Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Jan Grolich se stal novým předsedou KDU ČSL.
Jihomoravský hejtman na volebním sjezdu strany neměl protikandidáta a od delegátů získal jasnou podporu.
Strana má podle něj být moderní silou a být schopná kandidovat samostatně.
Prvním místopředsedou se stal poslanec Benjamin Činčil.
Nejstarší česká parlamentní strana chce mít ambici znovu řídit stát.
Tlustá černá čára a nový začátek. Lidovci poslali do vedení Jana Grolicha a navolili mu extra mladý tým. Chtějí, aby spasil KDU ČSL. Neohrozí ale její tradiční kořeny. A nemá Grolich choutky začít si třeba s hnutím ANO? Ptám se našeho komentátora Petra Hartmana.
Dovolte mi, abych konstatoval...
Dnes je úterý, 28. dubna.
Jan Grolich byl zvolen předsedou KDU ČSL.
Dobrý den, Petře. Vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Já asi nebudu mít sílu říct nic víc, než opravdu děkuju.
Neberu to jako samozřejmost, je to velký závazek.
Já věřím v to, že opravdu toho všichni budete s námi.
Je to začátek, to řekl nový šéf lidovců Jan Grolich.
A chtěl bych na tomto místě ještě jednou poděkovat hlavně Markovi Výbornému, Marianovi Jurečkovi, Pavlovi Bělobrátkovi.
Poděkoval bývalým šéfům KDU ČSL, pak dostal žluté tenisky místo těch svých, ve kterých na sjezd přišel.
Honzo, my ti moc gratulujeme a máme tady pro tebe nové žluté lidovecké boty.
Sedl si tam na zem před pódium a začal si ty tenisky před objektivem fotoaparátu hnedka přezouvat. To se samozřejmě okamžitě objevilo na všech sociálních sítích, tak si tak říkám, jestli nový šéf lidovců je zároveň marketingovým guru.
Nevím, jestli úplně guru, ale je to člověk, který umí pracovat s veřejností a mohl si to už natrénovat určitým způsobem v dobách, kdy vystupoval jako stand-up komik, kdy to není legrace zaujmout publikum a neodejít s ostudou, takže tam možná získával dovednosti a zkušenosti a projevilo se to i na tom sjezdu KDU ČSL a to v tom momentu, kdy podle očekávání on byl zvolen, tak okamžitě se začaly objevovat různé vizuály s tou černou čarou, dokonce i tam, kde se konal sjezd, tak před vchodem se objevila tlustá černá čára, noví lidovci všude křičeli na lidi, kteří náhodou šli kolem nebo kteří se zúčastnili toho sjezdu, tak všude bylo komunikováno noví lidovci a myslím si, že to je to zásadní, co Jan Grolich v současné době chce a to znamená, aby skutečně do veřejného mínění, do veřejného prostoru letěla ta zpráva, že se zrodili noví lidovci s tlustou černou čárou.
Že děláme tlustou černou čárou za minulosti a teďka začínáme od znova. On dostal s tímhletím nápadem, teda, nebo za tenhle nápad drtivou většinu hlasů přes 230 delegátů. Bylo v Ostravě teda od začátku rozhodnuto? Jan Grolich bude náš nový předseda?
Nejenom od začátku toho sjezdu, ale už několik týdnů nebo měsíců předem a možná by bylo rozhodnuto už před několika lety, minimálně v roce 2024, když se konal sjezd lidovců v Olomouci, tak tam už nebyly úplně v nejlepší kondici a pozici, stále se pohybovali kolem těch 3% pod 5%, které jsou nutné pro vstup do poslanecké sněmovny a v tuto chvíli jsou na stejných číslech, tak tam už byl velký tlak na to, aby Jan Grolich se stal předsedou, aby kandidoval. On měl tehdy za sebou velmi dobrý výsledek v krajských volbách, kde v jeho moravském kraji jako šéf kandidátky spolu nebo lídr kandidátky spolu vyhrál, získal asi 46 tisíc preferenčních hlasů a kdyby se to porovnalo například s lídriní tehdy hnutí ANO v těch volbách, tak ta získala nejvíc hnutí ANO, ale bylo to 6 tisíc preferenčních hlasů. Tak tam je vidět ten diametrální rozdíl, takže už tehdy lidovci vnímali, že to je člověk, který umí minimálně na jihu Moravy oslovit veřejnost, získat voliče a chtěli, aby kandidoval. On to odmítl, nebyl na to připraven, zdůvodňoval to tím, že získal právě podporu na jižní Moravě a že tam chce alespoň nějakou dobu pracovat. No a nyní tedy už neměl de facto na výběr a nemohl odmítat a proto se na to velmi dobře připravil a připravil se i takovým způsobem, že on tam pouštěl různá videa a tam už představoval svůj tým, který vlastně v té době ještě ani nebyl zvolen.
V rámci toho kandidátského projevu, že jo, na sjezdu KDU ČSL v Ostravě, on taky řekl v rámci toho projevu, že strana má naději i přes prohrané volby a nízké preference, protože je prý z lidovců cítit odhodlání a odvaha přinést změnu. Takovou atmosféru vy jste na tom sjezdu cítil?
No, cítit odvaha byla především od těch mladších delegátů, od těch, kdo kandidovali, a také od mladých lidovců a od těch ostatních, a těch bych si dovolil tvrdit, že byla většina, protože ty delegáti se dost často opakují na těch sjezdech a nebylo to, že by najednou se tam objevila většina mladých tváří, tak tam byla cítit spíš taková smířenost. Smířenost s osudem, s tím, že skutečně pokud KDU-ČSL nemá skončit mimo poslaneckou sněmovnu po těch příštích volbách, že není zkrátka na výběr a že jediný, kdo může mít šanci pozvednout KDU-ČSL nové lidovce, tak je to právě Jan Grolich, co se projevilo i v tom, že například proti němu nikdo nekandidoval, i když samozřejmě na poslední chvíli byl tam návrh na Jana Wolfa, který je vnímán spíše jako více konzervativněji založený lidovec než třeba Jan Grolich, tak on tu kandidaturu z díky odmítl a projevovalo se to i v tom, že třeba na prvního místopředsedu tam bylo také více nominací, ale všichni odmítali, kromě samozřejmě Benjamina Činčily, který byl zvoleného. A jediná volba, která se uskutečnila de facto, že měli delegáti na výběr, tak byla u místopředsedů, tam jich bylo 5, byli voleni 4, ale ta pátá kandidatura byla de facto formální, takže dopředu bylo zřejmé, že Jan Grolich jde do toho s určitým plánem a chce jít do toho s určitými lidmi. A lidovci, ať už byli mladí nebo staří, to tak vnímali, smířili se s tím a zkrátka ho podpořili, takže to může vypadat tak, že to byla one man show a že zkrátka lidovci leží Janu Grolichovi u nohou. Tak uvidíme, jak dlouho tam ležet budou a ležet dlouho by tam neměli, naopak by měli povstat, snažit se mezi lidmi působit takovým způsobem, aby se zvedli a pomyslně stoupali vzhůru.
Právě smířlivost a odhodlání, to jsou dvě různé emoce, které vy jste popsal, které jste cítil na tom sjezdu. Mluvil jste o tlusté černé čáře, to je velký pozoruhodný grafický prvek, který teď využívají lidovci v té prezentaci, kterou vysílají do světa. Za čím chtějí udělat tu tlustou černou čáru? Mají něco, za co se stydí z minulosti a to chtějí uzavřít, zavřít zatím dveře a postavit se novým výzvám?
No, tam zaznívalo, že se úplně nestydí, že ale chtějí udělat tlustou černou čáru za tím, jak byli lidovci dosud vnímáni jako velmi konzervativní strana, která nemá smysl pro moderní život, protože se společnost i život nějakým způsobem vyvíjí. Byla to strana, která měla pověst, nebo možná stále ještě má, že je ochotná domluvit se prakticky s každým, že to tam bylo prezentováno tak, kam vítr, tam plášť a podobně. Takže oni se nechtějí odstřihnout od té minulosti KDU-ČSL, nechtějí se tvářit, že s ní nemají nic společného, ale chtějí tu tlustou černou čáru udělat za tím, aby byli vnímáni většinou veřejnosti v tom starém stylu, v tom starém pojetí velmi konzervativní strany, která je uzavřená do sebe a nevnímá problémy dnešní doby. A proto tam také zaznívalo to, že by neměli lidem říkat, jak mají žít, neměli by je poučovat.
My děláme tlustou černou čáru za moralizováním a poučováním lidí, jak mají žít.
Bylo tam i řečeno, že zkrátka by neměli vést zbytečně nějaké, dá se říci, kulturní války, což samozřejmě neznamená, že z určitých postojů lidovci slevují.
Ale znamená to, že opouštíme naše hodnoty? Vůbec ne. Ty naše hodnoty musí být vidět v naší práci.
Pokud tam něco bylo zajímavého při těch diskusích, tak tam bylo to, že když někdo třeba tam chtěl otevřít otázku, ať už se to týká potratu nebo manželství pro všechny a tak dále, tak tam bylo dotázáno, co tito lidé, tito konzervativní lidovci, jak si mají počínat v té straně, jak se tam mají cítit. No a Jan Grolich využil toho, že umí dobře komunikovat s veřejností, tak do sálu hodil otázku.
Je tady někdo, kdo není součástí konzervativního proudu této strany?
Ať zvedne ruku. No a v té atmosféře ji nikdo nezvedl.
Myslím, že všude v Evropě se ukazuje, že i konzervativní strana může být normální moderní stranou. Toto je můj cíl.
Uvidíme, jak se to projeví právě v momentech, kdy politici budou řešit ty problémy, o kterých jsme hovořili.
No právě, protože jak se v tom vyznat, když chcete za něčím takovým udělat tlustou černou čáru, říkáte, že už nechcete morálními soudy kecat lidem do života, tak rezignujete na tradice, na křesťanství, na morální hodnoty, které byly spojené s tou stranou po desítky, dlouhé desítky let?
Ne, tak to by byl konec a nebyl by žádný důvod existence KDU-ČSL prakticky, kdyby od těch svých původních hodnot tato strana ustoupila. To rozhodně ona ustupovat nechce.
Takže ale tradiční kořeny neopouští?
Tradiční kořeny neopouští, akorát na těch tradičních kořenech má vyrůst nový, modernější strom, zelenější nebo spíše žluto-modrý, protože skutečně nyní do veřejného prostoru se bude neustále prezentovat, že jde o nové lidovce. I ty barvy budou žluto-modré s tím nápisem neustále nový lidovci.
A tlustá černá čára, ale to je ještě černá do toho.
Ta je černá, to je původní barva, která byla přisuzována kdysi dávno KDU ČSL.
Dobře, tak uvidíme, jak ten strom bude růst. Lidovci chtějí být moderní stranou, silnou moderní stranou. Jak by ta strana optikou Grolicha měla vypadat?
No, je tam zajímavé to, že KDU ČSL byla dlouhá léta a měla by být stranou venkova bez nějakého pejorativního označení, že to byla strana, která se zajímala o život lidí na venkově, na vesnici, byla dospjatá se zemědělstvím a podobně, cílila na tradiční rodiny, chtěla je podporovat a tak dále. Samozřejmě život se mění, venkov se také mění, někde se vylidňuje a tak dále, takže na to musí ta strana reagovat. A Jan Grolich hovořil o tom, že se chtějí zaměřit na lidi mezi 30, 40, 45 lety. On hovoří o tom, že to je takzvaná sandvičová generace, že tedy už většinou mají rodiny, starají se o děti, ale musí se starat také třeba o staré rodiče, kteří už tu pomoc někdy potřebují, a že si myslí, že tito lidé mají pocit, že jsou na to sami, že stát se o ně nezajímá, že jim nevytváří žádné podmínky pro to, aby tu svoji roli dobře zvládli. Proto třeba také podle jeho názoru někteří rezignovali na to, aby se zajímali o politiku, aby vůbec chodili k volbám. A on tvrdí, že lidovci by měli mít za hlavní cíl právě oslovit tuto generaci, získat si její přízeň a přinutit ji k tomu, že tedy budou navrhovat různé věci, aby se ti lidé zase přiklonili k politice, alespoň v tom slova smyslu, že se oni trochu budou zajímat a že pak půjdou k volbám a samozřejmě podle ideálních představ Jana Grolicha budou volit lidovce.
Dobře, a jak si chtějí tuhle tu generaci lidí naklonit, kteří podle lidovců na to zůstali tak trochu sami, když třeba Benjamin Činčila, zvolený první místopředseda strany, 30letý Benjamin Činčila, říká, že bude třeba zvedat některé daně.
Trouhelník ve stylu nezadlužená budoucnost, nízké daně, velký stát. Já říkám, že to nemůže takhle fungovat, protože to nefunguje, je to podle mě lež.
No, ale právě neříká, jaké, že? Takže se uvidí, jak se to bude týkat třeba.
Já myslím, že zmínil dokonce nějaké daně z hazardu a podobně.
U některých těch daní z hazardu je to určitě pravda, tam tím směrem jako půjdem. Je to určitě pravda i u otázky alkoholu, ale tam
oni říkali, že připravují komplexní daňovou reformu.
Jednu z věcí, kterou jsem říkal, tak je, že nebudu jako dělat ty výstřelky, aniž bych jako je měl prodiskutovaný a zasazený do nějakého kontextu. Ale
to je otázka následujících spíše měsíců.
Ale můžou to být některé let, jiné daně, proto
ale
se na to ptám.
Samozřejmě právě, až oni budou mít nějakou ucelenou představu, tak tam se uvidí, jak tedy míří právě na tyto lidi mezi 35 a 40 lety, na mladé rodiny a tak dále, jestli třeba ten komplexní návrh té daňové reformy bude zaměřen tak, že jim přinese nějaké úlevy, že jim zkrátka tu roli, o které oni hovoří, že mají těžkou, nějak usnadní. Oni ostatně lidovci na tom sjezdu neustále mluvili o tom, že nemají ekonomickou kompetenci a že ji musí získat a že právě lidé typu Benjamina Činčily, vystudovaného ekonoma, by měli přinést nějaký ucelený koncept hospodářské politiky a daňové politiky KDU ČSL a že by tím také si měli získat důvěru veřejnosti, že mají jasný plán, co chtějí dělat a že zkrátka budou, pokud se dostanou k moci, prosazovat věci, které mají dopředu promyšlené a připravené, což samozřejmě říkat mohou, ale pak je otázka, jestli tomu lidé budou věřit a jak se to bude projevovat, protože jeden z handicapů, pochopitelně nejenom KDU ČSL, je ten, že jsou v opozici, takže v opozici můžete vykládat, co chcete. Nemáte příliš reálnou šanci nebo prakticky žádnou šanci cokoliv prosadit. Můžete některé věci blokovat, na něco upozorňovat, ale to je tak zhruba všechno, co můžete dělat. Takže ti lidé jsou odkázáni na to, že vám buď to budou nebo nebudou věřit. A lidé i v minulosti slyšeli spoustu vzletných slov od mnoha politiků. A pak ta slova se neproměnila v konkrétní činy a byli zklamáni, hledali někde jinde, až to došlo k tomu, že třeba přestali hledat a o politiku se nezajímají a k volbám přestali chodit.
To vedení jsme tady ještě teda nejmenovali celé, tak kromě Grolicha a Činčily ještě Talíř, Pláteník, Hubáčková a Březková. Dohromady nevím, jestli jste se díval, ale průměr věkový těchto lidí je pod 40 let.
Ano, díval jsem se, skutečně tam žádný matador není, byť někteří matadoři tam na tom sjezdu byli a právě hovořili o tom, že by bylo dobré korigovat mládí, že přece jenom mládí je skvělé, má elán, má ještě iluze, optimismus a tak dále, ale že ten život není úplně jednoduchý a že nějaká korekce by tam měla být, tak oni slibovali ti mladí, že samozřejmě se budou radit s těmi starými a staří jim nabízeli tu podporu, ale uvidíme, jak
třeba
to bude
Marek
fungovat.
Výborný, vlastně končící předseda, říkal, že je potřeba změn.
Potřebujeme změnu a nový, ještě svěžejší vítr.
Ano, je to tak.
Musíme upozadnit své vlastní ambice a zájmy a táhnout za jeden provaz.
I Pavel Bělobrádek a další nabízeli podporu. Marian Jurečka dokonce tedy byl navržen na post místopředsedy strany, ale nakonec se toho vzdal a ukázalo se, že asi už dopředu byl domluven s Janem Grolichem v tom, že Marian Jurečka se stane předsedou poslaneckého klubu. By tím je nyní Tom Pilip, tak je velmi pravděpodobné, že v dohledné době tam dojde ke změně a on bude taková prodloužená ruka nebo jedna z prodloužených ruk Jana Grolicha v poslanecké sněmovně, protože to je třeba velký handicap nového předsedy, že on není v poslanecké sněmovně. A když se podíváte na to, že politika se dělá především v poslanecké sněmovně, tak to není situace jednoduchá. A on tvrdil, že tomu bude čelit tak, že se bude zúčastňovat těch důležitých tiskových konferencí a podobně, což je sice hezké, ale když bude jednat poslanecká sněmovna, bude mít schůzi, tak on tam nemůže vystupovat. A tím pádem nebude zaznamenán v nějakém zpravodajství, kde jsou různé šoty a objevují se tam různé tváře. Tak tam bude chybět, takže to bude mít složitější, ale má výhodu v tom, že například nově zvolení místopředsedové Činčela nebo Talíř jsou poslanci, takže ten kontakt tam bude, ale tohle je jeden z handicapů.
Mladí lidovci mimochodem uspořádali na ostravském sjezdu například soutěž v přebalování mimin. Jak se na to ta starší generace lidovců tvářila?
No tak někteří se zapojili se do toho i ti mladší, bylo to tam měřeno, byl tam takový žebříček, kdo byl
jako
nejrychlejší.
Jako v Top Gearu, Top přebalovač.
Přesně tak, možná jí dostal nějakou cenu, možná nějaké lidovecké ponožky nebo něco takového, ale byla to soutěž, kde skutečně se nestála teda dlouhá fronta na to, aby se toho lidé mohli zúčastnit, ale nevyhýbali se tomu lidé a nesledoval jsem úplně detailně tu věkovou strukturu, ale myslím si, že těch starších se do té soutěže nezapojilo až tolik jako těch mladších.
A ukazuje to nějakým symbolickým směrem, kudy se bude ubírat rodinná politika lidovecké strany, nové lidovecké strany, noví lidovci, oni to tak, že jo, proklamují, že jsme noví lidovci. No,
právě, takže by mohl vzniknout dojem, že se přejmenovali na nové lidovce, ale tu strategickou chybu nedělají, takže skutečně zůstává dál KDU ČSL, název se nemění, sjezd o tom vůbec neuvažoval ani nerozhodoval, ale jak už jsem hovořil, tak oni nyní chtějí komunikovat tak, že prostě jsou tady noví lidovci a do toho zapadá i to, že jsou to nové tváře většinou, i když třeba Monika Březková a také Václav Pláteník už byli místopředsedy před 2 lety zvoleny a obhájili posty, ale jsou to lidé, kteří až tak úplně široké veřejnosti známí nejsou a skutečně, když chcete tedy se tvářit, že jste noví lidovci, tak musíte mít nové neukoukané tváře a to se tedy lidovcům na tom sjezdu podařilo v tom slova smyslu, že tito lidé do těch funkcí zvolení byli a že skutečně mohou působit jako noví lidovci.
Zpátky k té rodinné politice, promění se takto dramaticky i rodinná politika lidovecké
strany? Já si myslím, že se dramaticky proměňovat nebude, že oni neustále i v minulosti tvrdili, že chtějí podporovat rodiny s dětmi a uvidíme tedy konkrétní případy, protože když byli ve vládě Petra Fialy, tak že by se jim to dařilo prosazovat takovým způsobem, aby masivně mladé rodiny s dětmi se rozhodli, že tedy v příštích volbách budou volit KDU ČSL, tak tomu nedošlo.
Zároveň ale jste říkal, že v opozici toho moc nezmůžou a bůh ví, jestli se taky dostanou příště do sněmovny. Tak mám tomu rozumět tak, že se budou teď snažit hledat nějaké styčné body třeba s hnutím ANO.
Jan Grolich to odmítal a řekl, že kdo čte víc než novinové titulky, tak toho by to nemělo napadat. A tam bylo zajímavé to, že se nemohl dostavit dlouholetý člen Petr Pidhart a poslal určitou zdravici, ta tam byla přečtená. On tam hovořil o tom, že lidovci by měli přestat být stranou, která se klepe, zda přeleze 5% hranici a že by se měli zaměřit na to, že by měli být sebevědomou stranou, která funguje proto, aby v těch volbách vyhrála a měla premiéra. A to samé tedy pak na to navázal Jan Grolich a také hovořil o tom, že právě lidovci se potřebují zbavit té nálepky, kam víte tam pláže, podle jeho názoru není spravedlivá a že on nekandiduje proto, aby třeba nabídl nějakou formu spolupráce hnutí ANO nebo dalším vládním stranám, ale že kandiduje proto, aby je porazil ve volbách a že kandiduje proto, aby byl budoucím premiérem této země.
No, ale taky což se samozřejmě, nemusí ale do té sněmovny vůbec dostat.
No, to chci říct, což zrovna jako působí velmi sebevědomně v momentu, kdy se dlouhodobě pohybujete kolem 3% a kdy skutečně ta hranice přežití je 5% a kdybyste chtěl reálně uvažovat o tom, že se stanete premiérem, tak byste potřeboval v těch volbách získat alespoň tak 25%, což je hudba vzdálené budoucnosti, ale kdo nemá ambice, tak se nemůže posouvat a Jan Grolich, který ambice vyjadřuje, chce se posouvat, tak uvidíme, jak se mu to bude dařit.
Uvidíme, jak se mu to bude dařit, protože vy jste říkal, a to mě zaujalo, že neměl na výběr. Už, že prostě, jestli chtěl teda u lidovců, jestli jsem tomu dobře rozuměl, zůstat, tak prostě musel kandidovat na předsedu. No a proč té strany neodešel a nezačal si s nějakým jiným hnutím, nebo nezaložil svoje vlastní, jako tady Martin Kuba na jihu Čech?
No, protože to je lidovec, dlouholetý lidovec, bytě mladý, tak on už v 26 letech byl za lidovce starostou jedné malé obce nedaleko od Brna a v řadách lidovců už prožil mnoho let a je vnímán jako naděje lidovců a on to tak také vnímá a sám na tom sjezdu tvrdil, že není zastáncem toho, že už i tak je česká politická scéna docela rozdrobená a že není zastáncem toho, aby lidé ty strany, ve kterých jsou, opouštěli, aniž by se snažili je pozvednout a zakládali nové strany. Možná, že ten rozdíl mezi ním a Martinem Kubou je v tom, že Martin Kuba už byl místopředsedou ODS a určitou dobu přechodně byl také předsedou ODS, takže on už si to vyzkoušel a pak si vyhodnotil, že asi v rámci ODS už by nebyl tak úspěšný, takže zkouší jít jinou cestou. Samozřejmě ta podobnost se nabízí z toho důvodu, že oba dva jsou to velmi úspěšní a regionálně úspěšní politici, jak v jižních Čechách, tak na jižní Moravě, ale možná, že tady by se spíše nabízela podobnost třeba do Rakouska, být tam to postavení lidovce je výrazně jiné, ale Sebastian Kurz, to byl také mladý, nadějný lidovec, ten se postavil do strany, která sice nebyla na tom tak špatně, jako jsou v současné době čeští lidovci, ale dovedl tu stranu k premiérskému křeslu, takže možná se dočkáme něčeho podobného, byť samozřejmě názory Jana Grolicha jsou odlišné od Sebastiana Kurze, aby nedošlo k mýlce. A pak když jsme ještě u těch srovnání, tak se ještě nabízí jedno a to je srovnání přímo uvnitř KDU ČSL, protože jsme měli úspěšného regionálního politika, který dominoval na Zlínském kraji, na Vsetínsku, jmenoval se Jiří Čunek a byl také předsedou KDU ČSL a zjistil, že na té celostátní úrovni to není úplně jednoduché a různé podezření z různých skandálů ho semlelo tak, že ten předsednický post opustil. Tak
jak velké riziko to je, Petře? Jak velké riziko je, že Jan Grolich zjistí, že jeho sláva nesahá za hranice Jihomoravského kraje?
No, teoreticky se to stát může a uvidíme, jak by se s tím popasoval. Důležité bude to, jak se mu bude dařit v sněmovních volbách a pokud lidovci neuspějí v těch volbách, tak samozřejmě to bude konec Jana Grolicha a s velkou pravděpodobností by to byl konec KDU ČSL, takže je to hra all in, že vsadili všechno na Jana Grolicha, buď to vyjde, anebo to zkrátka nevyjde a bude konec, ale jiná alternativa neexistuje a to se projevovalo na tom sjezdu, kde byli všichni smířeni s tím, že zkrátka jiné cesty není, že tím spasitelem, byť on sám to nerad slyší a nerad přijímá, je Jan Grolich.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jste na tom sjezdu byl a že jste pak přišel a řekl mi o něm.
Rádo se stalo, pěkný den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Hartmann, náš vnitropolitický komentátor, se kterým jsme probrali sjezd KDU ČSL i volbu celého nového vedení, kterému nově šéfuje Jan Grolich. Jak se mu bude dařit, to budeme samozřejmě bedlivě sledovat. Naslyšenou zítra.